кутман таңыңыз менен Ооз Азаттык радиосу Бишкектеги студияда Санжар Эралиев. Шанхай кызматташтык уюмунун антитеррордук аймактык түзүмүн башкарып келаткан Кыргызстан төрагалыкты Орусияга өткөрүп берди. Деги бул уюмдун кадыр баркы кандай пикирлерди угабыз?
За последние годы предотвращено большое количество терактов на пространстве ШОС.
Орусияда мүшкүлгө кабылган аялдар, Москвада башка мамлекеттин жаранына турмушка чыккан кыргызстандык эки келин балдары менен ата мекенине кайта албай убаран. Талашы бүтпөгөн кумтөр центри менен былтыр кол коюлган келишимдин мазмуну парламентке беймаалым.
Жаңы премьер-министр айткан эле, биз ушул макулдашуудагы карап чыгабыз, мүмкүн башкача кылабыз. Бирок дагы эле тынч эле болуп атат да.
Ошондой эле журналист маркум Уланбек Эгизбаевке тапшырылган улуу табири сыйлыгы тууралуу айтып беребиз, биз менен болуңуз. Жогорудагы баяндар алдыдагы жарым саатта жаңырмакчы. Оолу жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Керч политехникалык коллежиндеги кол салуудан жарадар болгон дагы бир киши көз жумду. Курман болгондордун саны эми 21 кишиге жетти. Бул тууралуу Керч шаардык администрациясы билдирди. Бардык маркумдардын тек жайы аныкталды. Орусия Украинадан аннексиялап алган Крымдын өкмөтү жарыялаган тизмеде өлгөндөрдүн арасында 15 окуучу, анын ичинде кол салган адам да бар. Акыркы маалыматтарга караганда окуяда 70 көп киши жабыркады. 17-октябрда окуу жайдын студенти 18 жаштагы Владислав Расликов аңчылык мылтыктан туш келди ок атып колго жасалган жардыргыч затты жардырган, андан кийин өз өмүрүн кыйган. Орус президенти Владимир Путин Валдай клубунун жыйынында ал окуяны глобализациянын кесепети деп эсептей турганын айтты.
Вот в соцсетях, в интернете мы видим, что
социалдык тармактарда, интернетте өзүнчө жамааттар уюшулуп жатканын көрүүдөбүз. Бардыгы АКШда, ал жактардагы мектептерде болгон трагедиялуу окуялардан башталган, деди Путин. Крымдын Керч шаарындагы колледждеги бул окуя боюнча орус бийлиги адегенде теракт беренеси менен иш козгоп, кийин ал киши өлтүрүү беренесине өзгөртүлгөн. Крымда 3 күндүк аза күтүү, Керчте өзгөчө кырдаал жарыяланды. Ооганстандын Кандагар чөлкөмүндө полициянын таасирдүү жетекчиси генерал Абдул Разык талиптердин чабуулунан мерт болду. Ооганстандын чалгын кызматынын расмий өкүлү Ооган редакциясына айтып берилгендей, бейшембиде АКШ менен Ооганстан коопсуздук органдарынын өкүлдөрү жыйын өткөргөндөн кийин губернатордун кеңсесинде атышуу башталганда Абдул Разак окуу учуп каза болду. НАТОнун маалымат өкүлү АКШнын Оогонстандагы жогорку командачыларынын бири генерал Скотт Миллер дагы жыйынга катышканын, бирок жабыркабаганын билдирди. Атышуудан америкалык эки жаран жаракат алган, окуянын башкача жайы азырынча белгисиз. Орусия кара тизмедеги кыргызстандык мигранттарга мунапыс берди. Кыргыз орус президенттеринин сүйлөшүүлөрүнөн кийин Орусияга кирүүгө тыюу салынган кара тизмедеги жарандарга кайрадан өлкөгө кирүүгө уруксат берилгенин Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин басма сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетова Азаттыкка ырастады. Чечимге ылайык, Орусия аймагында миграциялык эрежелерди сактабай жүргөн жарандар өлкөдөн чыгып, кайра жаңы миграциялык карта менен кирсе болот. Мындай жеңилдик сот Орусиядан чыгарылсын деген чечим чыгарып, бирок өз алында өлкөдөн кетпегендерге, издөөдө жүргөн жарандарга, Орусияга кирүүнүн жана чыгуунун тартибин бузгандарга тиешеси жок.
Бул миграциялык комиссияга убакыт берилди, почти 2 ай, 16 октябрдан баштап 10 декабрга чейин. Россиянын аймагында жанагындай бир же бир нече жолу өтө оор эмес административдик миграциялык жоопкерчиликке тартылган ошондой жазалары бар жарандар эч кандай коркпостон Россиядан чыгып, чек арадан кармалбайт, башка жерден кармалбайт, Россиядан түз эле чыгып кайра Россиянын аймагында эч кандай ошо тоскоолдуксуз кирүүгө укук берилди.
Расмий маалыматка караганда Орусияга кирүүгө тыюу салынган кара тизмеде 70 000 кыргызстандык бар. Кыргызстанда мурдагы президенттин кеңешчиси Икрамжан Илмияновго коррупция боюнча сырттан айып тагылганы кабарланууда. 18 октябрда Бишкектин 1-май райондук соту улуттук коопсуздук комитетине Илмияновду камакка алуу тууралуу өтүнүчүн канааттандырганы маалымдалып жатат. 1-май райондук сотунун судьясы Алмаз Калыбаевдин колу коюлуп, соттун мөөрү басылган чечимдин көчүрмөсү интернетте тарады. Анда Илмияновго сырттан айып тагылып, УКМКнын тергөө абагына камакка алынсын деген чечим жазылган. Илмиянов тергөө органдарына алып келингенден кийин анын кармалышынын негиздүүлүгү менен мыйзамдуулугун аныктоо үчүн сотко 48 сааттын ичинде алынып келиши керектиги, чечимге каршы 5 күн ичинде Бишкек шаардык сотуна даттанууга болоору да белгиленген. Илмияновго эмненин негизинде айып коюлганы так жазылган эмес. Улуттук коопсуздук комитети сот органдарынан комментарий алууга азырынча мүмкүн боло элек. Бишкектин 1 май райондук сотунун 18 октябрдагы чечими менен мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев күнөөлүү деп табылып, 3 жылга шарттуу кесилди. Мамлекеттик айыптоо тарап 27 сентябрдагы жараянда Зилалиевди күнөөлүү деп таап, аны 2 жыл жатак абагына кесүүнү, сот залынан камакка алууну сураган. Зилалиев өзү жана адвокат коюлган айыптар негизсиз экенин айтып, актоону өтүнгөн. Зилалиевге карата кылмыш иши президент Сооронбай Жээнбековдун былтыр 24 ноябрда болгон инаугурациясынан кийин кылмыш жаза кодексинин 228 беренеси террорчулук жөнүндө атайылап жалган маалымат таратуу менен козголгон. Инаугурация күнү президенттик кортеж өткөн көчөдө бомба коюлду деген кабар тараган. Жергиликтүү маалымат каражаттары бомба тууралуу милицияга Ички иштер министрлигинин академиясынын курсанты кабарлаганын, ал эми ага 1532 мамлекеттик номерлүү Lexus машинесинен бир адам билдирген жазган. Кийинчерээк машиненин номуру Зилалиевке таандык деген маалымат чыгып, кылмыш ишин быйыл 30 мартта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет козгогон. Казакстандын борбору Астанада менингит диагнозу менен 8 окуучу ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу жергиликтүү басмалар шаардын коомдун саламаттыгын коргоо департаментине шилтеме берип жазып чыгышты. Расмий маалыматтарга караганда, жыл башынан бери Астанада 196 адамга вирустук менингит диагнозу коюлса, алардын 85 мектеп окуучулары түзгөн. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, жалпысынан Казакстан боюнча менингококк инфекциясынан адам өмүрү кыйылган 14 учур катталган.
Нуржан Токтоназарова Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда. Кесиптешим айтып берген бул жана башка кабарларды сайтыбыздан тапсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекиторг эми мен аба ырайы тууралуу маалыматты айтып берейин. Синоптиктер кабарлагандай, бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында кар жаашы мүмкүн. Тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээде Ысык Көл, Нарын облустарында 20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын табы Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарында 8, Талас жергесинде 7, Бат Кенүү анында 13, Ош, Жалал Абад аймактарында 12 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо -6 градус. Бишкек шаарында 7 градус жылыйт, жаан чачын болбойт. Азаттык радиосун угуп атасыз. Студияда Санжар Эралиев, алдыда эми баяндар топтому. Шанхай кызматташтык уюмунун антитеррордук аймактык түзүмүн башкарып келаткан Кыргызстан төрагалыкты Орусияга өткөрүп берди. 18 октябрда уюмдун антитеррордук аймактык түзүмүнүн Бишкек отуруму жабык форматта уюштурулду. Жыйындын башында маалымдалгандай, анда 22 маселе каралды. Негизги маселе аймактагы коопсуздукту камсыздоо, террорчулукка каршы биргелешип күрөшүү. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Шанхай кызматташтык уюмунун антитеррордук түзүмүнүн 33-чү Бишкек отурумуна Индия, Казакстан, Кытай, Кыргызстан, Пакистан, Орусия, Тажикстан жана Өзбекстандын өкүлдөрү катышты. Анда кибертерроризмге каршы аракеттенүүнүн жыйынтыгы чыгарылып, терроризм, экстремизм жана сепаратизмге каршы турууну бекемдөө боюнча келишим түзүлгөнү кабарланды. Жабык өткөн жыйындын соңунда ШКНын аймактык терроризмге каршы түзүмүнүн аткаруу комитетинин директору Евгений Сысаев журналисттерге кыска маалымат берип, Кыргызстан төрагалык кылган учурга мындайча баа берди.
Мне думается, что всё, что
Кыргызстандын төрагалыгы астында бүгүн болгон жана бир жыл аралыгында аткарылган иштер биздин жалпы коопсуздугубузга жана тынчтыкка өбөлгө болот.
Безопасности, стабильности и миру.
Кыргызстан төрагалык кылган бул жолку жыйындын башталышында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Асылбек Кожобеков ШКУ быйыл маани берген негизги маселелерди белгиледи.
За последние годы предотвращено большое количество терактов.
Акыркы жылдары Шанхай кызматташтык уюмунун аймагында бир топ терактардын алды алынып, террористтик топторго олуттуу чабуулдар болду. Кыргызстандын, Казакстандын, Орусиянын, Тажикстандын жана Өзбекстандын тиешелүү органдары менен биргеликте 2017 жылдын 2-чи жарым жылдыгында жана 2018 жылдын 1-чи жарым жылдыгында терроризмге айыпталып, издөөдө жүргөн 150 ашуун адам кармалып, экстрадиция болгон.
150 граждан, находящихся в розыске по линии борьбы с терроризмом.
Жыйын дээрлик жабык өткөндүктөн камалган адамдардын жарандыгы жана коюлган айыптар тууралуу маалыматтар белгисиз бойдон калды. Атайын кызмат бул маалымат ачыкка чыгарылбасын билдирди. Ал эми талдоочулар алардын басымдуу бөлүгү кыргызстандыктар экенин айтышууда. УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары Марат Иманкулов колго түшкөн 150 ашык адам бул чоң коңгуроо экенин эскертүүдө.
Бул деген эмне жөнүндө кеп берип атат? Эмне жөнүндө ойлонуп атат? Бул деген экстремисттик мунайдын күчү аткан дегенде сөз болуп атат. Значит, ошо экстремисттик идеяны алып жүрүүчүлөр, ошо экстремисттик уюмдардын мүчөлөрүнүн актив тектирилген жөнүндө сөз болуп атпайбы? Анан негизинен эң негизги жумуш бул коомчулук ичинде түшүндүрүү иштери жүрүш керек.
Буга чейин УКМК орусиялык укук коргоо органдары менен бирге Орусияда ыктымал 4 терактын алдын алганын жарыялаган. Генерал-майор Кубатбек Кожоналиев ШИК өлкөлөрүн торуп турган коркунучтарды мисалга алды.
Кавказда, тетиги Ингушетияда эки террористти аткылап согушкерлерди нейтрализовать этти. Бул эмнени айтып атат? Бул ошол коркунуч жалаң гана Кавказда эмес, бизде Орто Азияда. Анан Афганистандагы абалды карап көрсөңөр, айерде да тынч эмес. Анткени талиптер менен ИГИЛ ортосунда пикир келишпестик болуп бири бири менен эметип атат. Бирок ошол эле убакта Таджикстандын чек арасына жакындап келип атышат, Туркменстан чек арасына жакындап келип атышат деген маалыматтар бар.
Расмий маалыматтар боюнча Сирия менен Ирактагы согуштук аракеттерге катышып жүргөн кыргызстандыктардын саны 600 тегерегинде. Шанхай кызматташтык келишим уюмуна мүчө мамлекеттерде, анын ичинде Кыргызстанда Хизб-ут-Тахрир, Талибан, Ислам мамлекети, Түркістанды бошотуу кыймылы, Аль-Каида сыяктуу кыймылдардын ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми Шанхай кызматташтык уюмунун тарыхына кыскача кайрылсак, уюм 1996 жылы түзүлгөн. Ал жылы Шанхайда Кыргызстан, Казакстан, Кытай, Орусия жана Таджикстан башчылары чек ара аймактарда аскерий ишенимин тереңдетүү боюнча макулдашууга кол коюшкан. Алгач Шанхай бешилтиги деп аталган уюм 2001 жылы Өзбекстан кошулгандан соң Шанхай кызматташтык уюму деп аталышын өзгөрткөн болчу. Саясат талдоочу Сейтек Качкынбаев менен уюм тууралуу телефондон азын улак кеп курабыз. Сейтек мырза, Шанхай кызматташтык уюмунун азыр дүйнөдөгү дейбизби деги эле кадыр баркы канчалык?
Бул уюмдун кадыр баркы жөнүндө айта турган болсок, мындай бир тараптуу эле төмөн жогору ылдый деп мындай математикалык арифметикалык сан менен айтыш кыйын негизичи. Бирок мындай түзүлүп ушул чөлкөмдөчү, өзүнчө мына Евразия чөлкөмүндө, Европаны кошпой караганда мындай азырынча айтканда кандай десем, кайсы бир мааниде Европа билимдиги уюму сыяктуу ошого бир альтернатива катары мындай бир концепциясы ошо окшош деп мындай бир башынан мындай задумка орусча айтканда идея менен курулган нерсе да негизичи. Анан бүгүнкү күнгө чейин мындай өздөрүнүн бир структурасы бар, мүчөлөрдү кабыл алуу мындай жоболору тагы эле иштелип чыккан бир уюм катары мындай өзүнүн жолугушууларын өткөрүп жүрөт. Бирок мындай азырынча мынан глобалдык же болбосо ушул уюмдун ичинде ушул уюмдун мүчөлөрүнүн жашоосун иретке келтирүү же болбосо кандайдыр бир жеңилдиктерди алып келүү боюнча бир мындай бир тобо тээр мындай чечимди азырынча мындай кабыл алганы мындай анчалык байкалбайт да. Мындайча айтканда бир формалдуулугу үчүн түзүлүп калган бир уюмдардай мындай сезилет негизи.
Мисалы кечээ Шанхай кызматташтык уюмунун Бишкекте өткөн кезектеги бир жыйынында уюмдун аймагында бир канча терактын алды алынды деген бир маалымат айтылыптыр да. Бул уюм ошол чек ара маселесине байланышып алгач түзүлүп, андан соң мына азыр акыркы жылдары терроризм, экстремизмге каршы күрөш боюнча бир иштеп атабыз деген бир аракеттер менен жүрүп атпайбы? Жыйындардын көбү ушул маселеде болупчу. Негизи ошо терроризмден алдын алууга Шанхай кызматташтык уюму кошкон салым жөнүндө эмне айта алабыз? Эмнеден байкасак болот уюмдун салымын терроризмге каршы?
Бул жерде кандай десем, бул көбүнчө бул формалдуураак уюмдай сезилет. Анан эми кандай десем, бул уюм болгон үчүн ушул уюмдун мүчөсүмүн деп мындай киргенден кийин анан кийин кандайдыр бир милдеттемелерди негизи мойнуна алышат да буларчы. Мунумо конвенция боюнча же момо келишим боюнча
мооларды биз аткарышыбыз керек же моол маселе боюнча нейтралдуу болушубуз керек дегенче, ошолордун алкагында кандай десем, негизи ошонун алкагында азыр кандай иштер конкреттүү кылып атканын негизинен менде мындай жакшы кабар жокпу же мен өзүм билбеймби, айта албайм да бул жөнүндөчү. Анан ошон үчүн бир нерсени айтыш кыйын, бирок мындай бул жерде негизги инициатор өлкөлөр ушу Кытай, Орусия болгон үчүн булардын үнү, булардын добушу чоң да ал жердечи. Анан атмосфераны түзүп ичинде, анан көбүнчө ушулар баягындай аджендаларды ортого коюп, анан чечүүчү ролду ойноп атат да. Ошого
кандай болсо Шанхай кызматташтык уюмунун келечегин кандай мындай божомолдосок болот?
Бул ушул күнгө чейин кандай болсо келечекте деле ошондой эле болот го, бул оюмчачы, мен ошентип эле божомолдоп атам. Бүгүнкү күнгө чейин бул уюм кандай кызмат аткарып, кандай миссияларды жолдонуп келсе мындан ары деле ошондой эле болот деп ойлойм да, өзгөрбөйт го деп атам негизинен.
Рахмат пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго саясат талдоочу Сейтек Качкынбай жооп берди. Биз Шанхай кызматташтык уюмунун ишмердиги тууралуу сүйлөштүк. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Кырымда Керч политехникалык коллежиндеги кол салууда жарадар болгон дагы бир адам көз жумду. Жалпы налып кеткендердин саны 20 ашты. Афганстандын Кандагар чөлкөмүндө полициянын таасирдүү жетекчиси генерал Абдул Разык талиптердин чабуулунан улам мерт болду. Орусия кара тизмедеги кыргызстандык мигранттарга мунапыс берди. Кыргызстан мурдагы президенттин кеңешчиси Икрамжан Илмияновго коррупция боюнча сырттан айып тагылганы кабарланууда. Мурдагы вице премьер министр Дүйшөнбек Зилалиев күнөөлүү деп табылып 3 жылга шарттуу кесилди. Казакстандын борбору Астанада менингит диагнозу менен 8 окуучу ооруканага жаткырылды. Бишкекте бүгүн залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовго арналган илимий жыйын өтөт. Бул жана башка кабарлар толук топтому менен биздин сайтыбызда турат. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев, сиз угуп аткан азаттык радиосу. Москвада кыргызстандык эки келин балдары менен мекенине кете албай жүрүшөт. Нарестелердин аталары башка өлкөнүн жарандары болгондуктан консулдуктан кошумча документ талап кылынууда. Орусияда мүшкүлгө кабылган аялдар тууралуу Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Сиздин атыңыз ким?
Айзада.
Айзада, сиз биринчи жолу келгенде булар эмне дешти?
Биринчи жолу келгенде свидетельство жыйып алып кетишти. Свидетельство жыйып алып кетишти.
Ар эки жолу келдиңиз?
Экинчи жолу келдим, экинчи жолу келдим. Бизде все автоматически Өзбекстан гражданин экен, ошондуктан справка алып келдиңиз.
Айзада Москвадагы кыргыз элчилигине кайрылып, баласынын жарандыгын аныктаган кошумча баракча ала албай келет. Колундагы 3 айлык баласынын атасы чет өлкөлүк жаран. Андыктан баланы Кыргызстанга алып кетүү үчүн атанын нотариалдуу бекитилген уруксаты талап кылынган. Айзада баланын күбөлүгү менен атасынын уруксатын алып келгенде, баланын атасы өзбекстандык болгондуктан консулдуктан бала өзбек элчилигинен жарандык албагандыгын тастыктаган маалымдама алып келүүнү талап кылышкан.
Ошондой деди, Өзбекстандын эмесинин отказ алып келиле деди. Аларга барсак, алар эси биз гражданин болбосо эмнеге отказ беришибиз керек дейт. Кандай отказ беришибиз керек?
Кыргызстанга канчадан бери кете албай атасыз?
3 айдан.
Айласы кеткенине бул ирет укук коргоочу Валентина Чупик менен келген. Москвада мигранттарга жардам көрсөтүп жүргөн Валентина консулдук жарандыкты аныктоо боюнча мыйзамга таянып, улам кошумча документтерди талап кылып, чет жерде жаш балалуу келиндерди убайымга салып жатканын айтат.
Все есть. Женщина все сделала, а посольство просто заставляет ее собирать никому не нужные бумажки. Сейчас ее гонят в посольство Узбекистана, которое пару лет будет выдавать справку о том, что ребенок не принадлежит к гражданству.
Акыры Валентина өзү арыз толтуруп, мурунтан документтерин кабыл албай жаткан консулдуктун кызматкерлерине тапшырып кетти. Орусияда төрөлгөн балдардын жарандыгын аныктоо орчундуу көйгөйлөрдүн бири. Москвадагы юрист Канатбек Абдилов учурда баласынын жарандыгы аныкталбай, Кыргызстанга кете албай жүргөн экинчи келин тууралуу баяндайт.
Бизге 20 жаштагы кыргыз жараны кайрылган. Баласы менен жалгыз болгон жолдошу Өзбекстандын жараны төрөгөндөн кийин бир айдан кийин жоголуп кеткен. Бул кыз эми келин баласы менен Кыргызстанга кетейин десе, бул келинди Россиядан чыгарбайт. Себеби дегенде баласына эме алыш, справка алыш керек. Кимдир паспорт дейт.
Канатбек Абдилов эми сот аркылуу атаны балага укугунан ажыраткандан кийин гана ага кыргыз жарандыгын алууга болот.
келиндин кайрылганына бизге 2 жума болуп калды. Бирок ошол сиз билесиз, Россияда жашаганда тамак аш, кийим кече, жашоо, турак жай, ошол нерселерге акча аябай көп кетет. Ошол бул жерде күн бир жумадагы аябай чоң жашоо иштебеген киши үчүн аябай чоң убакыт. Биздин элчиликтеги юристтер мындай маселелерди бат ылдам карап аракет кылды. Ошол жерде даже может быть социальный бир сотрудниктер кошулуп аракет кылып чечүүгө аракет кылыш керек.
Москвадагы кыргыз элчилигинин басма сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетова бул эки келиндин арыздары элчинин көзөмөлүнө алынганын билдирди.
Мыйзам менен иштейт да. А мүмкүн ал өзбек жаран бир күнү мынакей мен баламды уурдап алып кеткен, ага элчилик ушундай кагаз берип койгон деп элчилик күнөөлүү болуп чыгат да, бизге еще берип койгон күнү да мыйзам да туура келбей атат да. Бирок алар арыз жазды, элчинин атына арыз жазыш үчүн жолдорун азыр издешип атышат, кандайдыр бир жолдор болсо жардам берүү боюнча.
Москвадагы элчилик январдан бери жарандарга баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүккө кошумча жарандыгын ырастаган 4000 ашык барак кладыш даярдап бергенин маалымдайт. Лаззат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кумтөр кени боюнча акыркы келишимге Сапар Исаковдун өкмөтү Центра менен былтыр кол коюшкан, бирок келишимдин мазмунунан жогорку кеңештин депутаттары беймаалым экени 18 октябрда парламент жыйынында айтылды. Абылгазиев жетектеп келген жаңы өкмөт Центра менен жетишилген келишимди керек болсо өзгөртөбүз деп да убада берген, бирок ушул күнгө чейин былтыркы келишимдеги милдеттенмелер да аткарыла элек. Аларда Центра өзүнүн Монголиядагы эки кенин саткандыгы тууралуу маалыматты ачыктады. Касым Рахманкулов толугураак баяндайт.
Кумтөр кени боюнча Центра менен акыркы келишимге 2017 жылдын 11 сентябрында кол коюлган. Парламент менен макулдашпай туруп келишимге кол койгондугу үчүн андагы өкмөт башчы Сапар Исаков депутаттардын каарына кабылган. Арадан бир жыл өткөн менен жогорку кеңештин депутаттары кол коюлган келишим менен дагы эле тааныш элегин жана Центра алган милдеттенмелерин аткарбай жатканын айтып чыгышты. Социал демократтардан депутат Дастан Бекешев муну парламенттик жыйында төмөнкүчө айтты.
2017 жылдын сентябрь айында премьер-министр Центра менен бир макулдашууна кол койду да. Бирок ошол макулдашуу бизде жок. Парламентке келлек, парламентте депутаттар көбүнчө билбейт экен. Ушул жылда жаңы премьер-министр айткан эле, биз ушул макулдашууну дагы карап чыгабыз, мүмкүн башкача кылабыз. Бирок дагы эле тынч эле болуп атат да. Ошондуктан суранат элем, бизге дагы маалыматты берсеңиздер. Кандай сүйлөшүүлөр болуп атат, эмне болуп атат? Тии ал ачкан, тии ачысыны сооружение беребиз деп ачкан, бирок жок ал дагы эле. А онко центрге акчаны беребиз дешкен, бирок ал дагы эле толук бойдон акча түшө элек. Ошол эмне болуп атат?
Кумтөрдөгү экологиялык зыян үчүн кыргыз өкмөтү канадалык инвестор Центра Голдту 2013 жылы сотко берип 100 миллион доллар кенемте талап кылган. Бирок 2017 жылы ошол кездеги премьер министр Сапар Исаковдун тушунда стратегиялык макулдашуу кабыл алынып, Кыргызстан доосунан кайра баш тарткан. Анын ордуна Центра Голд онкологиялык кызматты жакшыртууга 10 миллион, жаратылышты коргоого 50 миллион доллар бөлүп берүүгө макул болгон. Бул макулдашууну аткаруу мөөнөтү улам узартылып келе жатат. Соңку чечим боюнча ал 2 ноябрга белгиленген. Кыргызстан 2003 жылы Кумтөр ишканасындагы 67% үлүшүн ошондо жаңы түзүлүп жаткан Центра Голдтун 33% алмашканы белгилүү. Ошол кезде Центра Монголиядагы 2 алтын кенди, Боро жана Гатсуртту өздөштүрөөрүн айтып жүйө келтирген. Жакында эле белгилүү болгондой, эми Центра Монголиядагы аталган 2 кенди 35 миллион АКШ долларына саткандыгын жарыя кылды. Айрым эксперттер муну Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келерин айтып, бул жагдай Кыргызстан менен Центранын мамилелерин кайрадан карап чыгууга жакшы жүйө катары көрүүдө. Анткен менен Центранын директорлор кеңешинин мүчөлөрү буга макул эмес. Алардын бири Бектур Сагынов Центра Боро кенин толугу менен иштетип бүткөнүн айтып, анын баасы реалдуу экенин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Азыр мындай базар наркына туура келүүчү баа деп азыр баа берилип атат да. Ошол бул жакшы эле баа. Анткени мындай да, Центра муну кармап турат, иштете албай, мына иштетебиз, иштетебиз деп, бирок иштете албай канча жылдан бери алып келатат да. Бул эми мындай простаивающий болуп атпайбы? Муну кармоонун дагы баасы бар. Ал жакта эмелер бар да, адамдар бар, офистер бар, тиги фабрикалар, консервация, бунун баарына чыгым болот да. Анан ар бир иштетилбей туруп жаткан жыл Центра үчүн дагы эме алып келет да расход. Анан ошол жана 35 миллионду жалгыз карабай, ошону дагы эске алыш керек да.
Буга чейин Центра компаниясы кыргыз тарап менен келишим үзүлө турган болсо, кыргыз өкмөтүн эл аралык арбитражга сотко берерин эскертип келет. Кумтөр алтын кенине байланышкан теманы изилдеп жүргөн журналист Рыскелди Сатке азыркы өкмөттүн да парламенттин да Центра менен болгон келишимди не өзгөртүүгө, не үзүүгө саясий күчү жетпейт деген ойдо.
Булар менин оюмча
центра менен келишим үзбөйүп аракет кылышат. Себеби центра эгерде өкмөт бузса анда центра бул кыргыз өкмөтүн эмеге чыгат да эл аралык арбитражга. А бизде өкмөттө болсо мен айткандай саясий күч жок. Саясий мындай кандайдыр бир саясий келишим келип аны аягына чейин жеткиренге мындай андай күч жок бизде. Парламентте дагы, анан өкмөттө дагы. Анан менин оюмча мунун баары ошол акыр менен эле ошол пункттөрдү иштетип аягына чейин бүтүрүп ошол менен өтөт.
Кыргыз өкмөтүнө караштуу өнөр жай энергетика жана кен иштетүү боюнча мамлекеттик комитетинин төрага орун басары Азамат Оморов бул тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты. Буга чейин өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев 14-июнда пункттөрдүн келишиминде өкмөт макул боло албай турган жагдайлар бар экенин айткан. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын журналисти маркум Уланбек Эгизбаевге улуу табири намы ыйгарылды. Намды ыйгаруу Бишкекте экинин оюнда кечээ 18 октябрда өттү. Бул сыйлыкты интеллектуалдар альянсынын чечдөө кеңеши былтыр негиздеген. Сөздү Зайырбек Ажыматов улантат.
Сыйлыкты тапшыруу үчүн биз
Азаттык радиосунун иликтөөчү журналисти Уланбек Эгизбаевга улут абийири намын ыйгаруу тууралуу диплому, статуэткасы жана акчалай сыйлыгы маркумдун апасы Жыпаргүл Сариевага тапшырылды. Улут абийирине арзыган уулдун энеси бул наамды келечекте уландын жаңы эле жарык дүйнөгө келген туягы Белеке атасынын мурасы катары өткөрүп берерин айтты.
Анан улан мен айтам ошо деринен деле болуш керек депчи. Анткени улан баладай болуп тартип бузган жок. Улан семунугун аныгы деген жок. Өзүнүн гана туасы өмүр бою беш менен окуду мектептен эмгекчил, мээнеткеч ушундай бала болду. Кыскасы балам башкача бала эле да. Өмүрү кыска экен эмне кылам майлашып.
Улан түрүнбөсүндө азаттыктын катарда турундайсың болчу. Улан көзөткөндө бул өзүнчө институт болуп калды.
Деп жогорку кеңештин депутаты Канибек Иманалиев Эгизбаев институту келечек муунду акыйкаттыкка, чындыкка, калыстыкка умтулууга үндөйт деген үмүтүн билдирди. Таанымал публицист Эсенбай Нурушев эгемендик алган жылдар аралыгында кыргыз коомунда моралдык баалуулуктар артка сүрүлүп, уурлук, жемкорлук, саткындык менен материалдык байлык топтоп алгандардын доору жүрүп, карапайым эл адилеттүүлүктөн үмүт үзүп койгонун айтып, тазалыктын үлгүсү болгон инсандарды баалоо жаш муундардын туура багыт алышына шарт түзөт дейт.
Ушундай кезде бул Уланбек дагы жаман көрүнөм, жакшы көрүнөм, бирөөгө көрүнөйүн деп жасаган жок. Элдин өзүбүздөн баарыбызга ыйман кетип турган кезде ушундай ыйманга чакырып тартынбай айткан менимче бул өтө кыйын эрдик.
Уландын жаш күйөрманы Нурлан Кубатбеков учурда Кыргызстан чындыкты туу туткан алтын муунга зар болуп турганын ортого салды.
Чындыгында өзү айткандай эле адамдар, кыргыздар өзү ошол эмнеден өткөндө мактайбыз, убагында мактабай азда ошондой болуп турат.
Курч иликтөөлөрү менен таанылган журналист Уланбек Эгизбаев быйыл 22-июлда Ысык көлдө эс алып жүргөн кезде каза болгон. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, Ички иштер министрлиги Эгизбаевдин сууга чөгүп каза болгонун жарыялаган. Көз жумгандан кийин Эгизбаевке жасаган эмгектери эске алынып, элдик медали ыйгарылган. Аны президент Сооронбай Жээнбеков 1-октябрда ата энесине тапшырган болчу. Салижан Жигитов атындагы улут абийири Уланбек Эгизбаевга көзөткөндөн кийин берилген алгачкы наам болуп калды. Сыйлыкты негиздегендердин бири Олжобай Шакир наамдын максаты тууралуу буларды айтты.
Рухий жакырчылыктын учурунда баарыбыз баягы чындыктын тили менен сүйлөбөй, тилди тишке катып аткан заманда улан бул коомго өрнөк. Ошол өрнөгү улутка аманат болуш керек да. Улутка аманат дегенибизде ошо улан көзү барында коррупция менен кандай күрөшсө, демек ар бир кыргыздын жүрөгүндө ушундай сезим болсо дейбиз, баарыбыз коррупция менен жапа тырмак кармашуу.
Жыл сайын бир жолу ыйгарылчу улут абийири сыйлыгын интеллектуалдар альянсынын чечтөө кеңеши 2017-жылы негиздеген жана анын алгачкысы ошол эле жылы көз карандысыз журналист Нарын Айыпка ыйгарылган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы метродо 2017-жылдын 3-апрелинде болгон жардыруу 16 адамдын өмүрүн жалмаган. Метродо өзүн жардырган жан кечти деп да, ага кол кабыш кылгандар деп да кыргызстандыктарына аты аталып, бир топ киши камакка алынган.
Эч ким жардамга келбейт. Ал мигрант эч кимге керек эмес.
Кармалып аткан биздин жарандарды таза деп да айта албайбыз, экстремист болуп кетти деп да айта албайбыз.
Орус бийлиги теракт деп мүнөздөгөн бул окуяга ушул күнгө чейин бир да террордук топ жоопкерчилик ала элек.
Турган бир адвокаттарга эң пул чыгара алмайбыз.
Шектүүлөр болсо жок жерден дооматка калдык деп жатышат.
Граната, которую сами оперативные сотрудники вручили ему в руки.
Россия өзүнүн кызыкчылыгын албетте коргойт.
Жандырмагы жок жардыруу деп аталган телеберүүнү Азаттык чекит орг сайтынан жана Азаттыктын YouTube-дагы каналынан көрүңүз. Жандырмагы жок жардыруу.
Саламатсызбы, Азаттык радиосу 19-октябрдагы таңкы берүүлөрүн улантат. Алдыда арай көз чарай талкуу болот. Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн мигранттардын саны көбөйгөнү парламентте көтөрүлдү. Депутат Абылды Тилаев Кыргызстандын мыйзамдарында сырттан келген мигранттардын жана туристтердин жоопкерчилигин караган нормалар жетишсиз экенин айтып чыкты. Алдыдагы берүүдө мына ушул маселени адистердин талкуусуна салалы деп турабыз. Ага өтөр алдында Нуржан Токтоназаровадан жаңылыктар.
Саламатсызбы. Ооганстандын Кандагар чөлкөмүндө полициянын таасирдүү жетекчиси генерал Абдул Разак талиптердин чабуулунан мерт болду. Ооганстандын чалгын кызматынын расмий өкүлү Азаттыктын ооган кызматына айтып бергендей, бейшембиде АКШ менен Ооганстандын коопсуздук органдарынын өкүлдөрү жыйын өткөргөндөн кийин губернатордун кеңсесинде атышуу башталган. Абдул Разак окко учуп каза болгон. НАТОнун маалымат өкүлү АКШнын Ооганстандагы жогорку командачыларынын бири генерал Скотт Миллер дагы жыйынга катышканын, бирок жабыркабаганын билдирди. Атышуудан америкалык эки жаран дагы жаракат алган. Окуянын башка чоо жайы азырынча белгисиз. Керч политехникалык коллежиндеги кол салууда жарадар болгон дагы бир киши көз жумду. Курман болгондордун саны эми 21 кишиге жетти. Бул тууралуу Керч шаардык администрациясы билдирди. Бардык маркумдардын тек жайы аныкталды. Орусия Украинадан аннексиялап алган Крымдын өкмөтү жарыялаган тизмеде өлгөндөрдүн арасында 15 окуучу, анын ичинде кол салган адам да бар. Акыркы маалыматтарга караганда окуяда 70 ашык киши жабыркады. 17 октябрда окуу жайдын студенти 18 жаштагы Владислав Расликов аңчылык мылтыктан туш келди угатып колго жасалган жардыргыч затты жардырган, андан кийин өз өмүрүн кыйган. Орусия кара тизмедеги кыргызстандык мигранттарга мунапыс берди. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Азаттыкка ырастады. Чечимге ылайык, Орусиянын аймагында миграциялык эрежелерди сактабай жүргөн жарандар өлкөдөн чыгып, кайра жаңы миграциялык карта менен кирсе болот. Мындай жеңилдиктер сот Орусиядан чыгарылсын деген чечим чыгарып, бирок өз маалында өлкөдөн кетпегендер, издөөдө жүргөн жарандар Орусияга кирүүнүн жана чыгуунун тартибин одоно бузгандарга тиешеси жок. Расмий маалыматтарга караганда, Орусияга кирүүгө тыюу салынган кара тизмеде 70 миңдей кыргызстандык бар. Кыргызстанда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмияновго коррупция боюнча сырттан айып тагылганы кабарланууда. 18 октябрда Бишкектин 1-май райондук соту УКМКнын Илмияновду камакка алуу тууралуу өтүнүчүн канааттандырганы маалымдалып жатат. 1-май райондук сотунун судьясы Алмаз Калыбаевдин колу коюлуп, соттун мөөрү басылган чечимдин көчүрмөсү интернетте тарады. Анда Илмияновго сырттан айып тагылганы, ал УКМКнын тергөө абагына камакка алынсын деген чечим жазылган. Ошондой эле 5 күн ичинде Бишкек шаардык сотуна бул чечимге каршы даттанууга болору да белгиленген. Илмияновго эмненин негизинде айып коюлганы так жазылган эмес. Улуттук коопсуздук комитети сот органдарынан, ошондой эле ал мүчө болгон КСДП партиясынан комментарий алууга азырынча мүмкүн боло элек. Сот чечимин интернетке ким таратканы да белгисиз. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү адамдарынын бири катары айтылган Икрамжан Илмияновдун кайда экени тууралуу так маалымат жок. Казакстандын борбору Астанада сирроз менингити диагнозу менен 8 окуучу ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу коомдун саламаттыгын сактоо департаменти билдирди. Расмий маалыматтарга караганда, жыл башынан бери Астанада 196 адамга вирустук менингит диагнозу коюлса, алардын 85 мектеп окуучулары түзгөн. Бишкекте бүгүн залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовго арналган илимий жыйын өтөт. Жогорку кеңеш уюштуруп жаткан жыйын жазуучунун 90 жылдыгына арналган. Иш чарада Айтматовдун өмүр жолу жана чыгармачылыгы тууралуу илимдин докторлору, академиктер баяндама жасашат. Айтматовдун көзү тирүү болгондо быйыл декабрда 90 толмок.
Нуржан Токтоназарова бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дарегибиз Азаттык чекит орг. Эми арай көз чарай талкууга өтөбүз. Бул ирет Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн мигранттар тууралуу кеп кылалы деп турабыз. Аны кесиптешим Канымгүл Элкеева алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы.
Кыргызстанда мыйзамсыз иштеп жаткан эмгек мигранттарынын саны 100 000 ашты. Бул маселе парламент жыйынында көтөрүлүп, Кыргызстандын кылмыш жаза мыйзамдарында сырттан келген мигранттардын жана туристтердин жоопкерчилигин караган нормалар жетишсиз экени айтылды. Биз Кыргызстанда иштеп жаткан эмгек мигранттары, алардын жоопкерчилиги жана укуктары туурасында арай көз чарай талкуусунда сөз кылабыз. Ага Жогорку Кеңештин депутаты ушул маселени парламент жыйынында көтөрүп чыккан депутат Табалды Тилаев, мамлекеттик миграция кызматынын тышкы миграция боюнча бөлүм башчысы Улан Шамшиев жана мекеменин пресс катчысы Канат Султанов келишти. Студияга кош келипсиздер. Угармандардын эсине 21-94-21 номуру бар. Эгер сизде дагы сунуш же сурооңуз болсо, ушул номурга чалып конокторго сурооңузду атсаңыз болот. 21-94-21. Табалды мырза, сизден баштайын. Сиз негизи ушул 100 000 ашты мигрант, мыйзамсыз иштеп жаткан мигранттар деп айттыңыз да, маалымат кайдан алынды, эмнеге таянып билдирдиңиз?
Саламатсыздарбы? Негизинен эми баары эле маалым, канча киши бизде мыйзамсыз жүргөнү. Эми Кыргызстан кичинекей мамлекетпиз. Негизги көпчүлүгү азыр миграция мындан өкүлдөр айтса керек, баягы түштүктө болуп атат да. Түштүктө болуп атат. Андан негизгиси ошол биз жаңы кодекстерди кабыл алдык. Жети кодекс мына ноябрдан баштап же 2019 1 январдан баштап ишке кирет. Ошол жерде ушул мыйзамсыз жүргөн сырттан келген биздин мигранттардын жоопкерчилиги да ошол камтылбай калган да. Ошон үчүн мен ал маселени алдын ала көйгөй катары мен көтөрдүм. Тиешелүү ошо мамлекеттик органдар муну карап чыгуу. Анан ал жерде эң чоң көйгөй бул коррупциялык. Себеби ал 100 000 50 000 бул чоң көлөм да. Аны ошол тиешелүү кызматтар ошо мыйзамсыз жүргөн биздин мигранттардан канча акча алып, ал мамлекетке канча баягы зыян алып келип аткан маселе болуп атат да. Ошон үчүн мен негизинен бул 100 000 эмес, бул 200-300 000 деген чоң акча болот да. Мен ошо көйгөйдү көтөрдүм.
Анан сиз ошол жерде нормалар дагы жетишсиз деп ошого көңүл бурууга чакырбадыңызбы тиешелүү мекемелерди? Анан мыйзам чыгаруучу орган катары сиз эмнени сунуштайт элеңиз? Бул маселени кайсы жагынан кантип чечиши керек? Эмнелер жетишпейт?
Бул жактан кылмыш кодексинде да ошол жоопкерчиликтери каралбай калган. Алар кылмыш кылса же бир административдик нарушение кылса ушул жарандык кодексте да баягы жоопкерчилик каралбай калыптыр да. Ал жерде мурда штраф, анан ушул биздин мамлекеттен чыгарып жиберүү боюнча депортация боюнча маселелери так аныкталбай калыптыр. Мен ошол маселелерди айттым. Өкмөт тез аранын ичинде ушул тиешелүү кызматтарга тапшырма берсеңиздер ушул кылмыш кодексине, жарандык кодекске өзгөртүүлөр алып келүү боюнча.
Эң чоң жаза эле депортация болсо керек э бизде.
Штраф бар болчу, мурда кодексте айып пулу болчу, 10 000 сом. Азыр ал маселелер да каралбай калыптыр да ошол. Азыр булар мыйзамсыздыгын аныктаганы менен аларга жаза ошо көрүү өтө кыйынчылык менен болот экен да. Ошон үчүн бул жагын карап чыгыш керек. Себеби биздин Кыргызстан эми жакшы баягы туристтер деп безвизовый режим, визасы жок ошо режимди ачып койгонбуз. Тилекке каршы ошого жараша биздин баягы жоопкерчиликти да күчөтүш керек да. Эми бул азыркы жаныбызда мына Афганистан турат жана дүйнө жүзү болгон баягы террористтердин өсүп атканы, бул мамлекеттин коопсуздугу биринчи учур.
Жоопкерчилик, анан коопсуздук көзөмөл э маселеси.
Негизи ошол.
Сизде ушундай көрүнүштөр байкалып атабы? Соңку кезде чын эле ушу сырттан келип иштеген мигранттардын саны көбөйдү дегендейчи?
Өтө көп. Бул негизинен эми бир мамлекетти айтсак сөзсүз биз азыр капа кылып алышыбыз мүмкүн, бирок башка мамлекеттерди айтпай эле мына Өзбекстан, Тажикстандан келген биздин сырткы мигранттар өтө көп. Анан алардын жанагындай мыйзамсыз киргени кирет. Себеби бизде андай безвизовый алар менен алар кирип, бирок ошол биздин мамлекетте мындайча айтканда мыйзамсыз жүргөнүн мен азыр миграция комитетте аныктайт, тактайт деп ойлойм.
Ушул багытта ошо миграция мекемесинин жообу кандай? Мисалы кайсы өлкөдөн көбүрөөк келет, канча келди, ушундай маалыматтар барбы? Канат мырза, сиз айтасыз.
Саламатсыңар. Мен официалдуу маалыматты айтып коеюн. Биздин мекемеде ведомстволор аралык комиссия иштейт. Быйылкы 9 айдын ичинде 28 жыйын өткөрүлдү. Бул чет элдик жарандарды жумушка тартуу боюнча. 2018 жылга Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан 16490 четелдик адиске квота бөлүнгөн. Азыркы күнгө бул квотанын 74% гана берилди. Бул ошондо 11931 адамга 12000 жакын адиске четелдик адиске Кыргызстандын аймагында иштөөгө уруксат кагазы берилди да. Булар көбүнчө Бишкек шаарында, Жалал Абад областында, Чүй областында, Бишкек шаарына айта кетсек 44.6% Бишкекте, Жалал Абад областында 24.3%, Чүй областында 17%, Ош областында 5.12%, Ош шаары Ысык Көл областы аякта 1-2% тегерегинде.
Квота кайсы өлкөгө көбүрөөк берилет? Же кайсы жактан келгендер көп катталып?
Азыркы учурга караганда 70 берилген биз тарап ведомстволор аралык комиссия тарабынан берилген квотанын 77% Кытай Республикасынын жарандары. Булар 9241 адисти түзөт. Андан кийин Туркия жарандары, Корея жарандары, анан бөлөк мамлекеттин жарандары.
Жогоруда айтылып атпайбы, мисалы 11000 квота берилиптир, бирок ушунча эле чет элдик биздин Кыргызстанда иштеп атат деген нерсеге сиздер деле ишенбесеңиздер керек, э? 100000ден ашты мыйзамсыз иштеп аткан мигранттар дегенге кошуласыздарбы, Улан мырза?
Биринчиден тактай кетиш керек, азыркы мезгилде Кыргыз Республикасынын аймагында бул көбүнчөсү бул түштүк региондорунда ушул мыйзамсыз миграция да күчөп баратканы биз так эле көрүнүп турабыз. Бирок ошол эле кезде белгилей кетчү, көп нерсени мыйзамдарды өзгөртүү базасын өнүктүрүү жумуштары азыркы мезгилде болуп жатат. Кыргыз Республикасы тарабынан карасак, Өзбекстан Республикасынан эксперттик баалоо боюнча 50000ден ашуун ушу Өзбекстан менен Тажикстан жарандары түштүк региондордо эмгектен алекте. Бирок биздин мыйзам боюнча алар уруксат кагаздарын алыш керек эле да, иштөөгө уруксат. Бирок өкүнүчтүү, алар уруксат кагаздары жок эле азыр иштеп жатышат. Бул фактыларды жөнгө салуу боюнча жана ушул бюджетке акчаны толтуруш үчүн алар анткени мамлекеттик салык төлөш керек. Ошол жердеги жөнөкөй иштештирип коррупциялык ушул жолдорго тоскоол кылып атайын биз жаңы жобо иштеп чыгып атабыз азыркы мезгилде. Бул 6 айга келген Тажикстан жана Өзбекстан жарандарына гана тиешелүү болот. Булар бир жолку салык патентин сатып алып эле ушул курулуш тармагында жана общепит тармагында иштөөгө уруксат алышат да. Ушул жобо күчүнө киргенден кийин биз ушул мыйзамсыз миграция жолдорун жөнгө салууга жетишебиз деп ойлойм.
Бир жолку патент канча убакытка?
Бул 6 айга чейин келген гана чет өлкөлүк жарандарга тиешелүү болот да. Эгер ал 6 айдан ашык болсо, анда ал 1 жылдык иштөөгө уруксат кагазын алышка мажбур болот да. Ошол эң чоң проблема көйгө чыккандан кийин биз уруксат кагаздарын 1 жылга беребиз да. Алар көбүнчөсү келип өзүңөр билесиңер, Өзбекстан жарандары мисалы үчүн Кыргыз Республикасынын аймагында 5 күндө каттоого туруп, анан кийин 60 күнгө чейин жөн эле жүрө алышат да, виза алышпайт. А эгер биздин азыркы система менен азыркы мыйзам негизинде болгондо алар кирердин алдында W1 категориясында визасын алып, анан кийин бизге келгенден 3 айдын ичинде уруксат кагазын алыш керек. Ошондон кийин гана иштөөгө уруксаты бар болот да. Көбүнчөсү эми статистиканы карасак, азыркы мезгилге чейин ушул 2018 жылдын 9 айына 184 гана Өзбекстан жараны официалдуу түрдө уруксат кагазын алган. Ал эми өзүбүз эле көрүп турабыз, көбүнчөсү ушул курулуш тармагында, түштүктө үй салуу тармагында ушул Өзбекстан жарандары абдан көп болуп кетти да.
Азыр эми ошол Бишкекке чейин алып келип атпайбы, мисалы курулушчуларды Кыргызстандын ар кайсы аймагына алып кетип атышат, э? Анан алар менен баарлаша келгенде ушул уруксат кагазын алуу, каттоо тууралуу маалыматты каяктан алабыз деген маалымат жетишсиз дешет да, ушуну жайылтуу боюнча дагы балким аракеттер керектир.
Албетте, эң чоң көйгөй болуп өзүңөр билгендей мамлекеттик миграция кызматынын 44 эле борбордук аппаратта адамы бар. Региондордо өкүлчүлүктөрүбүз жок, ошол да бизге аябай бир чоң тоскоолдук болуп атат да. Биз ушул эле тармакта жакта сайтты жаңылатып, ал жерге толук үч тилде
сайтыңыздар ачылба койду мисалы кече.
Ушул көбүнчөсү ушул проблема болот да, бизде азыр сайтты тейлеген бир эле киши бар. Ал жерде маалымат жума сайын чыгарганга ушуну көп проблема түзөт болуп атат да.
Бирок ошол ишкерлер иштеп аткан жумушчулар сайт иштебейт, 44 эле киши дегенди түшүнбөйт да, туурабы?
Албетте биз аракет кылабыз азыркы мезгилде ушул проблеманы чечиш үчүн. Бизде да түшүнүш керек, көбүнчөсү ушул түштүктө аймактан келген өзбек жарандары Бишкекке келип документ тапшырууга дагы аябай бир чоң тоскоолдук болуп атат да. Ал эми
алар Бишкекке келип тапшырыш керекпи?
Албетте, азыркы ушундай жагдай болуп калды да. Анткени бизде региондордо өкүлчүлүгүбүз жок. Биз бир нече жолу өкмөткө кайрылганбыз, сунуштап.
Бул мыйзамсыз иштөөнүн бирден бир өзүнүн жолун эле ачып берип аткан турбайбы? Биздин Кыргызстандын мыйзамдарын аткарбаганга өзүбүз шарт түзүп берип аткандай болуп калат да.
Эми биз ушул жагдайды чечкенге бир чоң сунуштарды бергенбиз. Азыркы мезгилде өкмөттө каралып жатат. Мындан сыркары белгилөө кетчү нерсе, мыйзамсыз миграция боюнча ички иштер министрлигинин курамында өзүнчө кызмат бар. Бул экстремизмге каршылык жана мыйзамсыз миграцияга каршы атайын кызматы бар. Алар дагы региондордо ошол иш менен алек да.
Жогоруда айтып кетпедиби Канат мырза да, биз ведомстволор аралык комиссия түзүлгөн комиссия уруксат кагазын бериш үчүн 2 жума кетет экен да. Эгер берет же бербейт, ошол уруксат кагаз бермейинче ал жумушчу иштебей туруш керекпи? Бишкекке келип ошончо күтө алабы? Мындай жөнөкөйлөтүү же болбосо электрондук вариантын иштеп чыгуу жагы барбы?
Электрондук форматта тапшыруу системасы киргизилген, бирок ал жерде дагы бир проблемалар келип чыккан да. Мисалы үчүн бизге электрондук документтерди тапшырганда биз тастыктоочу бир жолун билишибиз керекпиз да. Анткени биз документтерди текшере албайбыз, анткени алар электрондук түрдө келген. Ошондуктан алар сөзсүз түрдө ЦИП алыш керек да, электрондук цифровой ключ деп коет. Аны чет өлдүк жарандар көбүнчөсү эми Кыргыз Республикасына бир жолу келип бир документ алыш үчүн сатып алышпайт да. Башка жагынан карасак, биз ал документтин чын эле ошол киши тапшырганын, алардын паспортунун
анык экенин,
жасалма эмес экенин аныктоо үчүн биз ал документти көрүшүбүз керек да. Ошондуктан бул албетте биринчиден улуттук коопсуздук маселелерин келип чыккан проблематика болуп атат. Бирок биз аны чечүүгө дагы мындай жөнөкөйлөштүргөн жолун таптык. Биз азыркы мезгилде электрондук вариантта документтерди кабыл алып, кароодон өткөндөн кийин, анан кийин ал киши келип документтерин тастыктагандан кийин гана уруксат кагазын бере ала турган мүмкүнчүлүк бергенбиз. Анан мындан сырткары документтердин тизмегин биз өтө жөнөкөйлөштүрүп 2 документке чейин кыскартып салганбыз да. Бул жерде эң негизги ушул Кыргыз Республикасынын мыйзамына жазылган 2 приоритет бар. Бул биринчи приоритет, бул Кыргыз Республикасынын жарандарынын ишке орноштуруу укугу. Чет өлдүк жарандар ушул иштейм деген жумушчу орун Кыргыз Республикасынын жарандары иштей албай турган гана жумушка иштей алыш керек да. Экинчи приоритет бул албетте ал улуттук коопсуздук маселесинен келип чыккан маселе. Бул ал адам оорулуу болбош керек албетте, жана коомдук коопсуздукка мындай
залал тийбеш керек. Мисалы Табалды мырза, мына жогоруда угуп атабыз, бизде өтө көп шарттар көп экен да мыйзамсыз иштегенге. Өзүбүздө мүмкүнчүлүктөр жок. Кандай бир тез арада чараларды көрүшү керек дейсиз?
Эми бул оңой эле да. Негизи биздин ушу мамлекеттик органдарга да түшүнбөй койдум да. Негизи өзүбүзгө өзүбүз ушундай бөгөттөрдү кылып алып туруп, анан ошо коррупцияга жол ачабыз да. Негизи жанагы Канат мырза айткандай, бунун мүмкүнчүлүк болбойт дагы, ал киши келбейт дагы. Эми түшүнүктүү да, ал строитель болсо ал даже кагаз окуганды билбейт дейм да. Негизи мына Өзбекстан, Тажикстан, бул жерде чоң коррупция, коррупцияга жол ачкан. Ошол эле андан көрө ошол жерде крышевать этип, мен айттым, ошо тиешелүү органдар ошол жерде ошолордун акчасын алып, мамлекетке да пайдасы жок, ошол жаранга да пайдасы жок, ошол бир кишинин байытуу эле ниетинде болуп атат да. Оңой эле муну ачык ошо границадан келгенде эле жазып, миграция комитетибиз айтып атабыз, ушуну министрлик кылыш керек. Себеби бизде чоңкөйгөй, өзүбүздүн жарандарыбыз да, мына сыртта миллиондогон биздин кыргыз жарандары жүрөт, алардын укугу да мына корголбой атат. Мына миграциянын өкүлү бир да мамлекетте жок. себеби булар өзүздө жетишсиз болуп атат да, болгону аппаратында 44 киши иштейт. Ошон үчүн биз өкмөткө сунуш кылдык эле да, бир топ депутаттар көтөрүлүп, ошо миграцияны министрлик катары кабыл алсак, буларга мүмкүнчүлүк түзүп берсек, биздин экономикага да, биздин ошол биздин жарандарыбыздан түздүн түз тиешеси бар да. Мына бир жылга 2 миллиард доллар, 2 миллиардка жакын доллар акча которуп атат. Бул биздин бюджетибиз өзү 2 миллиард болсо, биздин ошол сыртта эмгектенип жүргөн жарандарыбыздан 2 миллиард доллар биздин экономикабызга түздөн түз пайдасы келип атат да. Ошон үчүн канчалык биз өзүбүздүн сырткы ички мигранттарыбызга өбөлгө баягы мүмкүнчүлүк түзүп берсек, биздин келечекке деле жакшы да. Анан сөзсүз муну көзөмөлдөш үчүн жөнөкөйлөтүш керек. Ошол жерде жөнөкөйлөтүп ачык көрсөтсөк, ошолор мен ойлойм ушул регистрацияга туруп тиешелүү акчаны биздин бюджетке төлөйт да.
Жана ведомстволор аралык комиссия деп ошого киргизсе болбойбу? Мисалы ошол эле бажыдан чек ара кызматы сиздерге маалымат берип, ошолор аркылуу биргелешип иштесе мүмкүнчүлүгү кандай?
Азыркы мезгилде ушул бирдиктүү тышкы миграцияны эсепке алуучу система ишине кирген. Бул биз ал жерден маалыматты дайыма чет өлкөлүк жарандар боюнча алып турабыз да. Бирок биз Кыргыз Республикасына кирип жатканда ал жерде ушул чет өлкөлүк жарандарга 3 айлык мөөнөт берилет да. Алар W1 визасы менен киргенден кийин Кыргыз Республикасынын аймагында 3 ай жүрө алышат. 3 айдын ичинде ошол уруксат кагазын алыш керек да аларчы. Ошол 3 айлык мөөнөттө качан бизге келерин биз тактай албайбыз да. Бирок ошол эле системага азыркы мезгилде каттоо кызматы кошулуп атат. Азыркы мезгилде ушул жана алардын өзүнүн автоматташтырылган базалары бар болчу да, ошолорду ушул ИСУМга кошулуу процедурасы жүрүп атат. Ал жүргөндөн кийин биз так ошол чет өлкөлүк жаран кайсы жерде катталып, кайсы жерде азыркы мезгилде жашап жатканын көрүнгөндөн кийин биз так айта алабыз да, ушул адам мисалы үчүн 3 айлык мөөнөтүн өтүп кетип уруксат кагазын ала элек жана ага административдүү түрдө чара колдонулат.
Ошол мисалы айып пул алуу маселеси дагы азыр кыйын болуп калган деп атпайбы, депутат мырза? Бир жылда ушул убакка чейин канча айып пул түшкөн деген маалымат барбы?
Бизде өкүнүчтүү, бирок бул ички иштер министрлигинин.
Канча депортацияланган дагы ошолору карайбы?
Негизинен депортацияны улуттук коопсуздук комитети менен ички иштер министрлиги жүргүзөт, бирок акыркы ушул чек ара кызматы берилген маалымат боюнча 1600 ашуун чет өлкөлүк жаран ушул 2018 жылдын 9 айында депортация болунган чет өлкөлүк жаран. Бул негизинен эле процедуралык алсак, ушул укук коргоо органдары чек ара кызматына ушул чет өлкөлүк жаранды тапшырып коет, алар эсепке базага алып туруп аларды чыгарат.
Анан мисалы биз ушул кыргызстандык мигранттар Кыргызстанга ушунча акча каражат которду деп эсептеп атпайбызбы жыл сайын? Бизден тескерисинче ушундай эсеп болбойбу? Кыргызстандан канча которулган? Мигранттар келип атат, көбөйүп атат, которуулар болобу, болбойбу дегендейчи?
Албетте улуттук банк тарабынан ай сайын статистика болуп турат. Бул бир айда кечигип чыгат өзүнүн процедурасына жараша. Бул жалаң гана жана электрондук акча которуу системалары менен текшерилет да. Ал эми жанагы накта пул менен кеткен акчалары эсепке алынышпайт.
Ал деле Орусиядан которулгандар деле накта пул эсептелбейт да?
Эсептелбейт. Ал жерде Анелик, Манеграм, Золотая корона деген системалар менен, белгилүү бүтөлөн системалар менен эсепке алынат. Ошол жерде ошол акча которулгандын сальдосу так көрүнүп турат, кайсы мамлекетке чыгып кетүү агымдары жана кирүү агымдары.
Барбы ошондой маалымат?
Ошондой маалыматтар албетте улуттук банктын сайтында ай сайын.
Анан мисалы жана визасыз режим киргизгенден кийин Кыргызстанга иштегени келген өлкөлөрдүн да саны кеңейдиби? Өзбекстан, Тажикстан, Кытай, Түркиядан сырткары.
Бул эми эгер биз квотаны карасак, жыл сайын бул квота мисалы үчүн быйыл 2017 жылдын эле деңгээлинде калды да, квота көлөмүчү 16490 адам. 2005 жылдарга салыштырмалуу эми анда бир 5000-7000 тегерегинде квота бекитчүбүз да жыл сайын. Азыркы мезгилде эми 16
өлкөлөрдүн санычы мисалы көбөйдүбү? Мисалы ошол эле Филиппинден келгендер бизге былтыр мурдагы жылдары ачылыш болгондо Филиппинден келип бала багуучу болуп иштегендер аябай көп экеничи. Дагы кайсы өлкөлөрдөн келип иштегендер бар? Квота кайсы өлкөлөргө берилет? Канат мырза барбы маалымат?
Бул эми эгер негизинен эле алсак, көбүнчөсү эми албетте бул Кытай Эл Республикасынан жарандары бизге ишкендикке келет. Жаңылык болуп эми жаңы мамлекеттер сиз айткандай Филиппин менен Вьетнам кошулуп атат да. Бул эми тигүүчү тармакта болуп атат, бирок биз канатыбызга айтып кеткендей эле межведомстволук аралык комиссияда каралып ал жерде мисалы үчүн Вьетнам улутундагы жарандарга биз квотаны бөлүштүрүп берген жокпуз быйыл. Алар ушул тигүү тармагында сунуштаган, биз албетте ушул иш берүүчүгө Кыргыз Республикасынын жарандары арасында Кыргыз Республикасынын жарандары ишке алууну сунуштадык.
Ал эми ошол Кыргызстандан чыгып кеткен өлкөлөрчү, мисалы кайсы өлкө болбосун, азыр кыргызстандык мекендештерибиз жок, өлкө жок да, анан жаңы бир кетип аткан, иш үчүн кетип аткан мамлекеттер көбөйүп атабы, кандай? Кайсы жакка агылып атат?
2 жылдан бери азыркы мезгилде Турция аябай бир ушу биздин Кыргыз Республикасынын жарандары кеткен мамлекет болуп эсептелип атат. Азыркы мезгилде ал жерде Казакстандан дагы көп жарандар болуп кетти да. Бул эми бирок бир жагынан карасаң 6 айлык эле мөөнөткө чыгып кете турган туристтик сезонго гана чыгып кеткен жарандар болот да. Албетте жаңы мамлекеттер ачылып атат, бирок мындай көпчүлүк болгон, чоң агым болгон мамлекеттер жок да. Мисалы үчүн быйыл эми Чехияга болгон агымдарды биз байкадык, Польшага болгон, кээки Норвегияга кетишет биздин жарандар. Бул эми Туркиянын дагы мындай салыштырмалуу алганда Туркиянын биздин Кыргыз Республикасынын жарандары баруучу себеби бизде түрк тилинде берген окуу жайлар көп. Ал жерде жаш балдар дагы окуп ошол түрк тилинде орус тилин да билишет биздин жарандар. Ошондуктан алар ушул Туркиядагы ишке алуу системасы дагы ушул биздин Кыргыз Республикасынын жарандарын кызыктырды.
Анан негизи эле ушул мисалы Орусия, Казакстандын жарандыгын алган мекендештерибиз аябай көп. Алар келгенде бул мыйзамсыз мигрант болуп калат да бизге. Катталбаса.
Эми мындай да, Россия Федерациясынын аймагында алар 30 күндө каттоого туруш керек да. Биздин жарандар. А эми Россиянын жарандыгын алып алып бизге келгендер ушул 30 күндүн ичинде барып бир жолу оңой жөнөкөй эле системада каттоого туруп жана 100 сом мамлекеттик алымды төлөп коюш биз үчүн проблема болуп атат да. Бирок биз албетте алардын да сөзүн угуп ушул жаңы көтөрүлгөн демилге боюнча биздин жарандыбыздан чыгып кеткен жарандарга мекен карт аттуу документин берип, ал биздин мекендешибиз катары далилдеген бир документ берип, аларга дагы оңой жөнөкөйлөштүрүлгөн бир шарттар түзүп берели деген алкагында азыркы мезгилде ушул Табылдык аппараттын коллегасынын тарабынан депутат Мавлянова Махабат Эргешевна демилгелеген долбоор, мыйзам долбоору бар. Ал жерде Кыргызстандан чыккан жарандын статусу деген мыйзам долбоору келип чыгып атат. Ошол жерге биз ошолор биздин мекендештерибизге, биздин жарандыбызды жоготкон мекендештерибизге мындай жөнөкөйлөштүрүлгөн шарттарды түзүп берүү боюнча
бул демилге негизи мекендештер форумунун алкагында бир топ жылдан бери эле көтөрүлүп келатат. Ошол мигрант мекендештер өздөрү дагы ушуну сунушташкан эле. Негизи эле Табылды мырза, бул миграция мекемесин министрлик кылып коюу менен маселе чечилеби, же болбосо ошонун башында турган жетекчилик дагы алмашып атып бул көңүл бурулбай калып атабы? Саясаты кандай болушу керек эле бул миграция саясаты Кыргызстанда?
Негизги көйгөй бизде ички сырткы миграция да, мен дагы бир жолу кайталап кетейин. Ошон үчүн мурдараак министрликте болуп уюштурулган болчу, тилекке каршы кийин жоюлуп кетти. Негиз мына Россия Федерациясында эле 500 000 ашык биздин жарандарыбыз жүрөт да. Алардын укугуну коргойюн десе посолстводо жеткиликтүү баягы биздин кызматкерлер жетишпейт. Алардын маселеси көп. Ошо посолстого барсаң да, башка жерге барсаң да алардын укугун коргогон эч ким жок да. Мен негиз ошо өкмөт ошол жагына көңүл бурса жакшы болмок. негизи ошо что министрлик
же элчиликтин ишин күчөтүш керек.
Элчиликтин ишин да мен сунуштап жатам күчөтүш боюнча, бирок ал жерде да миграция министри бар Россияда. Алар сөзсүз биз миграция министри катары же агентство катары иштеш керек да. Алар менен тыгыз байланышта кээ бир мыйзамдарга өзгөртүү кириш керек. Анан жана биздин жарандарыбыз ошо сиз айтып кеттиңиз, эртең мекенине кайтып келгенде алардын келечеги кандай болот? Ошо Карыганда ошо пенсия маселеси, ошо балдары
мыйзамсыз мигрант болуп калат да.
Ошо балдары ошол орус мамлекетинде төрөлүп калды. Алардын келечеги кандай болот? Алардын жарандыгы кандай болот? Ушул маселелер толтура да. Ошон үчүн бул жөн бул жагында да биз тез-тез мыйзамдарды, тиешелүү мыйзамдарды кабыл албасак, алардын келечеги кыйын болот.
Мына ушул нерселер да ошо сиздердин колуңуздарда, бизде турган миграция кызматынын өкүлдөрү дагы бул боюнча талкуулаа болгон сөздү айтып барышаттыр жетекчиликке. Биз Кыргызстанда мыйзамсыз иштеп жаткан эмгек мигранттарын саны 100 000 ашты деген маселени тегерегинде, ошондой эле миграция саясаты кандай болушу керек, кирген чыккан мигранттардын укуктары боюнча сөз кылдык. Ага Жогорку Кеңештин депутаты Табалды Тилаев, мамлекеттик миграция кызматынын бөлүм башчысы Улан Шамшиев жана пресс катчы Канат Султанов катышты. Талкууну мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Жакшы туруңуздар.